To'rtinchi fasl. Sharpalar. Insoniyat minglab qiynoq o'ylab topgan dunyoda. Bu qiynoqlar ichra biroq birisi eng ziyoda. Unga toqat yo'q insonda, yo'q undan zo'r dildog'i. Bu istirob tor zindonda, tanholikning qiynog'i. Shoir qalbning dildoshi yo'q, qiynaladi yosh joni. Qutulmoqning iloji yo'q. Yo'q, o'lmoqning imkoni. Nazrul Islom o'ylab yotar, chiftga boqib uzun kun. Necha-necha tonglar otar, necha-necha cho'kar tun. Goh ajib bir holat bo'lar, hayron bo'lar o'ziga. Allanechuk oq sharpalar ko'rinadi ko'ziga. Ular kelib har zamonda "Yetar shoir, tur!" deydi. O'ltirma bu zax zindonda, bizlar bilan yur, deydi. Yo'q, yo'q, deya tutqun shoir. Sharpalarni quvadi. Ko'zdan oqqan achchiq yoshi yuzlarini yuvadi. Sher o'ylaydi Nazrul Islom, izlab jonga halovat. O'yda sher yo'q, dilda ilhom, ruhda shavq sinoat. Nahot tamom bo'ldi shoir, nahot bitdi saboti. Nahot qalbda tugadi sher, tugamasdan hayoti. Axir unda qancha orzu, ishq bor edi muddao. Nahot tamom barchasi, u qildi ko'kka iltijo. Ey xoliqi olam, tilagimni qondir. Umrimga ber barham, vujudimni yondir. Xolim bir senga ham, bir menga ayondir. Yaratibsan odam, odamlikcha qoldir. Tugadi iroda, yo'q o'zga dil rozim. Yetganim mavoda bo'linsin ovozim. Kim avji navoda sindirgil bu sozim. Eng oliy fazoda tugasin parvozim. Shoirga dunyoda aslida shu lozim. Ey xoliqi olam, tilagimni qondir. Umrimga ber barham, vujudimni yondir. Na jonda g'ayratim, na ko'zda hayratim, na dilda alam bor, na qo'lda qalam bor. Na boshda fikratim, na kerak siyratim. El uchun adoman, tugadim tamoman. Sig'may keng jahonga, sig'dim tor zindonga. Ey xoliqi olam, tilagimni qondir, umrimga ber barham, vujudimni yondir. Nazrul Islom qilgan nido yetdi yuksak osmonga. Oliy ruhlar uni ravo ko'rmadilar zindonga. Shoir ruhin olib mangu ko'kka parvoz etdilar. Tor zindonga faqat jonu jismin tashlab ketdilar. Nazrul Islom tor katakda devonavor turibdi. Ruhi uning keng falakda qanot yozib yuribdi. Oliy ruhlar to'g'risida naql. Bolalikda eshitganim, talay-talay ertakdan, xayolimda biri manim, sira chiqmas yurakdan. Marhumlarning ruhi ko'kda doim uchib yurarmish. Biz ularni ko'rmasak-da, ular bizni ko'rarmish. Biz xayrli ishlar qilsak, shodon bo'lar emishlar. Mabodo biz yomon bo'lsak, nolon bo'lar emishlar. Do'st, qarindosh, urug'larning ruhi oddiy ruh emish. Lek daholar ulug'larning ruhi oliy ruh emish. O'z arshidan ular bizga bo'larmishlar rahnamo. Ko'p ishlarni dilimizga solarmishlar doimo. Yiroqda dard ichra qolib, do'stimiz zor bo'lsa gar, dilimizga g'ashlik solib, qilarmishlar bohabar. Bizni kunduz band etsa ish, holi topib uyquni. Ular bizga eslatarmish ketganlarning ruhini. Shuning uchun ham dilimizni ko'marmishlar yog'duga, qilarmishlar oshno bizni mehr degan tuyg'uga. Ofat kelsa bizga nogoh bilguvchi ham ularmish. Falokatdan bizni ogoh qilguvchi ham ularmish. Ammo oliy ruhlar faqat pok dillarga yor emish. Qayda bo'lsa samimiyat o'sha yerda bor emish. Ular yashar bizdan o'zga, benamoyon va besas, sharpalari hech bir ko'zga, hech quloqqa sezilmas. Ular bizni ko'rib turar, buni sezmas nodonlar. Ular bilan suhbat qurar faqat buyuk insonlar. Ular borki bizlar odam, haqiqat bor beomon. Yaxshilik ham, yomonlik ham qaytarib bir kun begumon. Biz mabodo qilsak gunoh, har qanchaki xilvatda, oliy ruhlari bo'lur ogoh, jazo berar albatta. Lazzat shirin, davlat shirin, hech to'ymaslar odamlar, ruhlari borki bir-birlarin yeb qo'ymaslar odamlar. Kelay ko'nglim, ruhlarni sen toborsanki qilg'il yot. Kimlar uni vijdon desin, kimlar desin e'tiqod. Ammo ular dunyoda bor, shak keltira ko'rmagin. Meni nopok yo'ldan zinhor olib yurmagin. Hatto o'zing qolsang yolg'iz, dema mendan ogoh yo'q. Yashamoqdan e'tiqodsiz, ortiq yerda gunoh yo'q.